Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vatikán zverejnil program pápežovej návštevy na Slovensku. Aj od pondelka ostanú všetky okresy v zelenej farbe, budú platiť tie najmiernejšie opatrenia. USA a Nemecko sa blížia k dohode o ruskom plynovode Severný prúd 2. Aj dnes vám ponúkneme to najdôležitejšie z dnešného diania doma aj vo svete. Príjemný podvečer vám želajú technik Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie zverejnilo program apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensko. V dňoch 12. až 15. septembra Svätý Otec navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Stretne sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj so zástupcami židovskej obce či rómskej komunity. Bližšie informácie má Pavol Jurčaga.
Pápež František priletí na Slovensko v nedeľu 12. septembra popoludní. Nasledovať bude ekumenické stretnutie na apoštolskej nunciatúre. Druhý deň bude prežívať v Bratislave. Slovo má hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
O 10. hodine stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade prezidentského paláca. 10.45 stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi v katedrále svätého Martina v Bratislave.
V utorok dopoludnia svätý otec odletí na východ Slovenska.
10.30 začína božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude predsedať svätý otec na priestranstve pred mestskou športovou halou v Prešove. O 16. hodine nasleduje stretnutie s rómskou komunitou na Luníku 9 v Košiciach. O 17. stretnutie s mladými na štadióne Lokomotíva v Košiciach.
Stredajší program pápežovej návštevy bude v Šaštíne.
Streda 15. septembra 9 hodín 10 minút modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne. 10. hodina svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne.
Spolu s programom apoštolskej cesty svätého otca tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo taktiež motto a logo návštevy. Opäť Martin Kramer.
Logo znázorňuje tému návštevy s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patronky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu, Sedembolestná. Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky. S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.
Radosť z pápežovej návštevy vyjadril aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Je to mimoriadne radosná správa, veľmi sa teším. Myslím, že mnohí z nás sa skutočne v tejto chvíli s veľkou radosťou vracajú k spomienke aj na návštevu svätého otca Jana Pavla II. A znova môžeme povedať nástupca apoštolov, teraz pápež František príde na Slovensko.
Ako oznámil Vatikán, počas svojej septembrovej návštevy na Slovensku sa pápež František stretne aj s rómskou komunitou. V útorok 14. septembra popoludní o 16. hodine ho privítajú na priestranstve pri Salesianskom komunitnom centre na sídlisku Luník 9 v Košiciach. Slovo má Pavol Jurčaga.
Od roku 2008 tam medzi Rómami pôsobia Salesiáni Don Bosca. Salesiánsky delegát pre pastoráciu Rómov a zároveň tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre Rómov Rómova menšiny Dom Peter Bešéni vyjadril z očí v oči tomuto oznámeniu tri myšlienky.
Prvé je vlastne, že Svätý Otec je ochotný prísť na miesto, kde nikto nechce ísť. Druhá taká výzva je vlastne, že taký odkaz možno alebo povzbudenie takému vzájomnému prijatiu. Tak do tretice ešte si tak uvedomujem, že sa snažíme veľa rokov už evangelizovať Rómov a nedali sa nám to, alebo ide nám to veľmi pomaly a možno Svätý Otec tak vleje také viacej nádeje na tejto ceste.
Provinciál Salesiánov na Slovensku Don Peter Timko na oznámenie o návšteve pápeža Františka na Luníku 9 reagoval nasledovne.
Je to pre nás ďalšie radostné prekvapenie. V prekvapeniach je súčasný pápež František naozaj majstrom. Samozrejme, nie je prekvapením to, že si pre svoje návštevy vyberá najmä najchudobnejších. Ale prekvapením pre nás Salesiánov je, že prichádza práve na Luník 9, kde pôsobí naša komunita Salesiánov.
Direktor štvorčlenej saleziánskej komunity na Luníku 9, Dom Peter Veselský, sa pozastavil nad citlivosťou pápeža voči tým, ktorí žijú na konci sveta.
Teraz tento pápež z konca sveta hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta, hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta. A tak prekvapil aj nás, že prichádza aj k nám a prichádza aj na Luník 9.
Pripomeniem, že podľa údajov mestskej časti žije na sídlisku Luník 9 v Košiciach približne 4300 obyvateľov.
Otázky o finančnej rentabilite návštevy pápeža na Slovensku nie sú podľa politológa Mariana Sekeráka na mieste. Takáto návšteva sa podľa jeho názoru má hodnotiť cez nefinančné ukazovatele. Autor rubriky Vatikánsky týždenník, vysielanej na rádiu Lumen, vníma zmysel prípravy na príchod Svätého Otca v duchu inštrukcií z aktuálneho pastierskeho listu slovenských biskupov. Čítaním encyklík a dokumentov pápeža Františka môžeme hlbšie pochopiť jeho pohľad na svet. Podrobnosti má Ivo Novák.
Marian Sekerák pripravuje pre Rádio Lumen rubriku Vatikánsky týždenník. Dnes pôsobí na Vysokej škole Ambis v Prahe a v Pražskom inštitúte pre kresťansko-demokratickú politiku. Biskupi nás podľa neho pozývajú v pastierskom liste našu prípravu zracionálniť.
By bolo fajn, keby tá návšteva sa pre nás, pre Slovenky a Slovákov, nestala akýmsi folklórom, ale prijali sme ju naozaj racionálne, pretože keď sa vrátim k tomu pastierskému listu biskupov najnovšiemu, tak tam aj vyzývajú, priamo vyzývajú veriaci v podstate racionalizovať tú cestu tým, že si vezmú do ruky dokumenty, príhovory pápeža Františka, že sa do nich začítajú a pochopia, alebo budú sa aspoň snažiť pochopiť myslenie Svätého Otca a akcenty, ktoré kladie na rôzne oblasti počas svojho doterajšieho pontifikátu.
S každou návštevou hlavy katolíckej cirkvi sa spájajú aj polemiky o tom, koľko to bude stáť. Opäť Marian Sekerák.
Nie je vhodné dávať toto meradlo, výlučne toto meradlo, pretože v porovnaní s celkovým rozpočtom na rôzne aktivity alebo rôzne oblasti, ktoré sa vynakladajú, nielen teda na Slovensku, ale aj bežne aj v rozpočtoch iných krajín, tak toto je v podstate marginálna záležitosť.
Niektorí veriaci na Slovensku považujú pápeža Františka za liberálneho. Politológ Marian Sekerák s takýmto pohľadom nesúhlasí, keďže pápežské dokumenty nemajú pečať akéhosi uvoľneného kresťanstva.
Myslím, že to sú dezinterpretácie, pretože napríklad, keď sa pozrieme na otázku imigrácie, pozývam všetkých, aby si preštudovali posolstva pápežov Svetovému dňu utečencov a migrantov, tam v zásade nenájdete výraznejšie rozdiely v tom prístupe. Takže ten prístup je konštantný, v podstate rovnaký. Akurát, že možno pápež František tomu dáva vyššiu mieru akcentu alebo vyšší dôraz.
K vyjadreniam Mariana Sekeráka sa môžete vrátiť v archíve v najnovšom vydaní relácie Zaostrené.
Slovenský skauting hľadá kňazov, ktorí by boli ochotní poskytnúť pastoračnú službu. Výzva je určená kňazom z celého Slovenska. Môže ísť o celoročnú alebo príležitostnú výpomoc počas roka, ale najmä na letných skautských táboroch. Pokračuje Ondrej Rosík.
Potreba mať v skautingu kňazov vyšla od členov, keďže medzi skautmi je väčšina katolíkov, hovorí katolícky kňaz a člen Duchovnej rady Slovenského skautingu Ján Mahút.
Je potreba, aby akýkoľvek skauti mali duchovnú oporu, podporu práve v sprevádzaní v ich duchovnom živote. Samotná skautská výchova je sústredená na osobu, je uskutočňovaná v rámci spoločenstva, ale je tiež duchovne zameraná, preto kňazov potrebujeme. Nehľadáme len kňazov, ktorí sa chcú venovať iba výlučne katolíkom, ale takých, ktorí tolerujú a vnímajú potrebu duchovne sprevádzať akéhokoľvek mladého človeka.
Úloha kňazov je vysluhovať sviatosti zmierenia, slávenie svätých omší a duchovné sprevádzanie. Zatiaľ sa prihlásilo približne 20 kňazov. Pre kňazov, ktorí sa prihlásia, je pripravená aj formácia. Opäť Ján Mahút.
Aby aj vedeli, aká je skautská spiritualita, vedeli tak lepšie viesť skautov v ich vlastnom prostredí. Chceme pre nich podporu aj preto, lebo ak by niekto z nich mal takú túžbu tým skautom sa stať, alebo aspoň ešte viac podporovať skauting, aby túto možnosť aj oni sami mali. Ak vidia vhodnú túto myšlienku rozširovať vo svojich farnostiach na tom území, kde oni pôsobia, tak im chceme dať túto podporu.
Skauting pomáha svojim členom s pokorou objavovať Boha a začleniť sa do konkrétneho náboženstva. Kňazi, ktorí spolupracujú so skautmi, môžu otvoreným mladým ľuďom pomôcť nájsť cestu k Bohu alebo im pomôcť upevniť sa vo viere. Slovenský skauting má v súčasnosti približne 7000 členov. Kňazi sa môžu prihlasovať na e-mailovej adrese pastoracia.scouting@gmail.com.
V nedeľu si pripomenieme sviatok svätého Jakuba, jedného z apoštolov a mimoriadne obľúbeného svätého. Po viacerých peripetiách skončili jeho ostatky v Španielsku. Kráľ Alfons nad hrobom postavil k cti svätého Jakuba v roku 816 chrám, ktorý bol posvetený 25. júla 816 a zároveň začalo okolo vyrastať mesto Santiago de Compostela. Odvtedy je tento deň určený ako deň jeho sviatku. Toto boli zároveň počiatky jedného z najstarších a najobľúbenejších pútnických miest v Európe. Viac povie redaktor Martin Ďurčo.
Na Slovensku pôsobí občianske združenie Priatelia svätojakubskej cesty, ktorého cieľom je obnova, značenie a propagácia púti svätojakubskej cesty na Slovensku. Hovorí Eva Kocanová, predsednička občianskeho združenia.
Naše združenie vzniklo v roku 2013, keď sme získali podporu práve v Košiciach a začali sme značiť svätojakubskú cestu z domu svätej Alžbety do Levoče, čiže z veľkého putnického kostola smerom do Levoče do baziliky svätého Jakuba. A za posledných takmer 10 rokov teda sa nám podarilo vyznačiť celú trasu z Košic až do Bratislavy, to je približne 650 km. Je to trasa, ktorú putník prejde približne za mesiac a potom putník môže pokračovať ďalej do Viedne, napojiť sa na celú európsku sieť a keby chcel, tak doputovať až do Santiago.
Zároveň s rokom svätého Jozefa máme v cirkvi aj svätojakubský jubilejný rok. Slávi sa za každým, keď sviatok svätého Jakuba staršieho 25. júla pripadne na nedeľu. Tak je to aj tento rok. Táto tradícia je tu už od roku 1122. V dome svätej Alžbety v Košiciach je od včerajšieho dňa prístupná výstava s témou stredovekého putovania, hovorí sprievodca Tomáš Harbuľák.
Putovať v stredoveku, to bol proces. To bolo naozaj niečo, čo malo svoje pravidlá, svoj štýl, svoje podmienky. A práve táto výstava v rámci svojich šiestich obrazov túži návštevníkovi a pútnikovi povedať, priblížiť, ako sa v stredoveku putovalo. Akým spôsobom vôbec sa niekto na púť vydal? Čo ho k tomu viedlo? Ako mal byť pútnik oblečený? Čo ho mohlo na tejto ceste zastihnúť? A aký bol výsledok jeho púte?
Na nedeľu 25. júla sa pripravuje svätá omša v katedrále na Nitrianskom hrade s biskupom Petrom Beňom. Po svätej omši budú vystavené relikvie svätého Jakuba a pripravuje sa aj krátke rozprávanie o svätojakubskej ceste v nitrianskej diecéze.
Domáce spravodajstvo.
Peniaze na očkovaciu kampaň pre rezort zdravotníctva sa uvoľnia tento týždeň. Minister financií Igor Matovič potvrdil, že sa schváli potrebné rozpočtové opatrenie. Opätovne zdôraznil potrebu efektívneho využitia peňazí. Nechce, aby sa pod rúškom covidu bez zmyslu rozhadzovali milióny.
Chceli sme od ministerstva zdravotníctva informácie o tom, ako efektívne budú tieto týmito prostriedkami ako budú naložené a akú kampaň vlastne majú nachystanú, lebo vieme, že tá doterajšia nezaberala.
Rezort zdravotníctva minulý týždeň informoval, že doplnil potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu očkovacej kampane, ktorá sa realizuje kontinuálne. Minister školstva Branislav Gröling by ocenil, ak by boli vyčlenené prostriedky na spustenie významnejšej očkovacej kampane, ktorá podľa neho nemá byť o presviečaní ľudí, ale o informovaní o jednotlivých výhodách očkovania. Každý, kto sa už dal alebo sa ešte len dá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, bude môcť získať finančnú výhru. Zaočkovaná osoba sa musí od 1. augusta zaregistrovať na stránke www.byťzdravyjevýhra.sk. Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť podľa ministra financií Igora Matoviča zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná.
Každý deň, ktorý sa zaočkoval, nestráca nárok na to, aby mohol byť žrebovaný o očkovaciu prémiu. Inak povedané, čím skôr sa zaočkuje, tým bude mať väčšiu šancu, že vyhrá, lebo je tam vlastne pri každom očkovaní jedenkrát vstupuje do toho zlosovania, takže je dobre mať čím viacej očkovaní za sebou, dotedy, dokedy sa spustí očkovacia lotéria.
Konkrétne sumy budú oznámené tesne predtým, než sa celý proces spustí.
Krátko z domova.
Aj od pondelka ostanú všetky okresy v zelenej farbe, teda v monitoringu. Ostávajú tak platiť najmiernejšie opatrenia, nemenia sa ani pravidlá na hraniciach. Počet prípadov nového koronavírusu rastie najmä v obľúbených dovolenkových destináciách Slovákov. Riziko nákazy importom je preto veľké. Upozornil na to šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Prostredníctvom vykonaných viac ako 6600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 46 prípadov nákazy novým koronavírusom. Z testovaných antigénnymi testami mali pozitívny výsledok 5 ľudia. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 88 pacientov. Z nich má potvrdené ochorenie 49 ľudí. Na Slovensku rutinným sekvenovaním potvrdili aj ďalších 72 nových výskytov delta variantu nového koronavírusu. Väčšinu prípadov až 63% tvoril import zo zahraničia. Hoci stále prevažuje alfa variant, hygienici očakávajú, že podiel delty bude rásť. Na prvú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V na Slovensku stále čaká vyše 1100 ľudí. Slováci sa do čakárne na túto vakcínu mohli prihlásiť do 30. júna. Na vakcínu sa zaregistroval aj minister financií a bývalý premiér Igor Matovič. Termín na očkovanie doteraz nedostal, považuje to za pofidérne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský reagoval, že situáciu preverí s Národným centrom zdravotníckych informácií. Rokovanie o skrátení moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín pred dňom volieb sa na dnešnom zasadnutí vlády prerušilo pre politické pripomienky hnutia Smerodina. Minister práce Milan Krajniak uviedol, že Smerodina podporuje zmenu súčasného stavu pri moratóriu na prieskumy, no chce sa ešte o presnom nastavení rozprávať s koaličnými partnermi. Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková chce, aby bola poslankyňa Jana Žitňanská kandidátkou na podpredsedničku Národnej rady. Verí, že sa s týmto stotožní aj predsednička strany Veronika Remišová a návrh bude prerokovaný v rámci koalície. O návrhu na funkciu podpredsedničky Národnej rady sa chce šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská rozprávať interne s kolegami. Mrzí ju, že sa o tejto predstave ministerky spravodlivosti dozvedela z médií. Dodala, že túto ponuku dostala už niekoľkokrát, naposledy od šéfky strany Veroniky Remišovej. Trh práce na Slovensku sa postupne zotavuje, uviedol to premiér Eduard Heger v súvislosti s poklesom nezamestnanosti v júni 2021.
Dosahujeme najlepší výsledok v tomto polroku alebo v tomto roku, a to je 7,76% evidovanej nezamestnanosti. Máme za sebou náročný pandemický rok. Vidíme, že s pandémiou sme ešte neskončili, práve preto, že stále je prítomný a čím ďalej tým viac v Európe delta variant.
Minister práce Milan Krajniak je presvedčený, že to je aj vďaka promptnej reakcii vlády.
Nebola pandémia akokoľvek silná a finančná situácia v štáte akokoľvek napätá, pán premiér a kolegovia z vlády vždy brali pomoc ľuďom na udržanie pracovných miest alebo na pomoc, keď o pracovné miesto prišli alebo keď dočasne nemohli chodiť kvôli pandémii do práce, brali to ako prioritu. Iba kvôli tomu môžeme byť na tom tak, že sme vyplatili už 2 miliardy, čo sa týka prvej pomoci, a dokopy 2,5 miliardy, čo sa týka ďalšej pandemickej pomoci z nášho rezortu.
Podľa ministra práce v tomto roku napriek pandémii bolo nahlásených iba 4300 pracovných miest v hromadných prepúšťaniach, kde ľudia mali prísť o prácu. Aktuálne počet voľne dostupných pracovných miest dokonca rastie a trh práce podľa neho výrazne ožíva. Na tretiu vlnu pandémie je štát podľa premiéra Eduarda Hegera pripravený.
Verím, že tretiu vlnu zvládneme. Na druhej strane tento boj, alebo vôbec tento zápas bojujeme každý z nás, každý občan Slovenskej republiky, pretože vieme, že pandémia sa šíri medzi ľuďmi. Nie vo vláde, ale medzi ľuďmi. A chcem teda pozvať všetkých ľudí, aby využili nástroje, ktoré sme nachystali, a tým myslím v prvom rade očkovanie, čiže vakcíny, ako nástroj ochrany, nástroj budovania imunity, ktorá je najúčinnejšia, je najefektívnejšia, je aj najlacnejšia.
Správy zo sveta.
A Americká administratíva prezidenta Joea Bidena dospela k predbežnej dohode s Nemeckom o spornom nemecko-ruskom plynovode Severný prúd 2, proti ktorému sa dôrazne stavajú Ukrajina a Poľsko, ale tiež republikáni a demokrati v americkom kongrese. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price síce nepotvrdil dosiahnutie dohody, ale povedal, že Nemci prišli s užitočnými návrhmi, vďaka ktorým boli schopní dosiahnuť pokrok vo vývoji situácie. Smerujú tak podľa neho k spoločnému cieľu, aby Rusko nevyužilo energetické toky ako zbraň, informuje Lucia Pálešová.
Asistenti kongresmanov oboznámení s návrhom dohody uviedli, že umožní dokončenie plynovodu Severný prúd 2 bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Výmenou za to USA a Nemecko urobia voči Ukrajine a Poľsku určité ústupky, hoci nie je zatiaľ jasné, či budú týmito dvoma krajinami aj vítané. Predstavitelia americkej administratívy odmietli povedať konkrétne detaily o celej záležitosti, pretože už dnes bude zverejnené oficiálne oznámenie. Ministerstvo zahraničných vecí USA ešte v pondelok uviedlo, že vysokopostavený diplomat navštívi tento týždeň Poľsko aj Ukrajinu, kde bude diskutovať o plynovode Severný prúd 2. Očakáva sa, že diskusie poznamenajú hádky. Plynovod má z Ruska po dne Baltického mora viesť do Nemecka takmer dvojnásobné množstvo ruského plynu. Nemecku má Severný prúd 2 zabezpečiť cenovo dostupnú energiu. Kritici projektu tvrdia, že zvýši závislosť Nemecka a Európskej únie od dávok plynu z Ruska. Projekt Severný prúd 2 predstavuje veľkú zahranično-politickú dilemu pre administratívu Joea Bidena. Americkí predstavitelia z oboch politických strán, ale aj samotný Biden, majú už dlho obavy, že plynovod dá Rusku priveľkú moc nad dodávkami plynu do Európy, prípadne môže viesť až k odstaveniu plynu protivníkom Ruska, Ukrajine a Poľsku. Plynovod je však takmer dokončený a Spojené štáty sú odhodlané zlepšiť vzťahy s Nemeckom, ktoré sa počas administratívy Donalda Trumpa narušili.
Nemecká vláda schválila núdzovú pomoc 400 miliónov eur pre obyvateľov postihnutých minulotýžňovými ničivými záplavami, ktoré si vyžiadali najmenej 171 obetí. Spolkový minister financií Olaf Scholz uviedol, že schválený balík môže byť v prípade potreby navýšený o ďalšie prostriedky. Polovicu zo schválených 400 miliónov eur poskytne spolková vláda a polovicu dajú spolkové krajiny. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Schválená finančná pomoc je určená na opravu najviac poškodených budov a verejnej infraštruktúry a tiež na individuálnu pomoc postihnutému obyvateľstvu. Vláda v Berlíne chce do rekonštrukčných prác celkovo investovať miliardy eur. Koľko to bude, sa rozhodne až po presnejšom vyčíslení spôsobených škôd. Spolkový minister financií Olaf Scholz vyhlásil, že urobia všetko preto, aby každému poskytli okamžitú pomoc. Podľa neho je prioritou bezodkladný začiatok rekonštrukcie postihnutých oblastí. Nemecká kancelárka Angela Merkelová včera navštívila jednu z veľmi poškodených lokalít, mesto Bad Münstereifel v spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko. Vyjadrila pritom presvedčenie, že peniaze začnú miestni obyvatelia dostávať už v priebehu nasledujúcich dní. Opätovné vybudovanie mesta, kde boli zničené mosty, ulice i železničná trať, potrvá podľa nej aj niekoľko mesiacov. Viac než polovica z potvrdených 171 obetí prišla o život v okrese Arweiler, neďaleko Bonu. Zranenia utrpeli stovky ľudí a ďalšie desiatky sú stále nezvestné. V susednom Belgicku prišlo o život najmenej 31 ľudí.
Krátko zo sveta.
Počty nakazených koronavírusom na španielskom ostrove dovolenkárov Mallorca neustále rastú, čo donútilo úrady uvažovať nad zavedením obmedzení v zábave turistov. Podľa španielskeho ministerstva zdravotníctva počet nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov za 7 dní bol včera neskoro večer 335. Vo Vietname vyrobili prvú testovaciu várku ruskej vakcíny Sputnik V. Kvalitu vyrobenej vakcíny vo vietnamskej spoločnosti Viabotek teraz na základe poslaných vzoriek posúdia ruské orgány na kontrolu kvality. Výsledky kontroly 30 000 vzoriek by mali byť známe do 30 dní. Právo brániť život so zbraňou v ruke bude v Česku zakotvené v ústave. Doplnenie listiny základných práv a slobôd schválil dnes podľa očakávania Senát Českého parlamentu. Normu ešte musí podpísať prezident Miloš Zeman, ktorý však na rozdiel od bežných zákonov ústavný zákon nemôže vetovať. Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že vláda usporiada referendum v súvislosti so zákonom o ochrane detí pred pedofíliou. Ide o reakciu na spor s Európskou komisiou. Informovala o tom agentúra Reuters. Európska komisia vylúčila opätovné prerokovanie obchodných dohôd pre Severné Írsko po Brexite. Uvádza sa to vo vyhlásení podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Francúzsko a Británia sa dohodli na posilnení sledovacích kapacít pri francúzskych brehoch Lamanšského prielivu, aby zastavili silnejúci tok ilegálnych migrantov ešte predtým, než dosiahnú britské pobrežie. Ústavnodarná komisia v Bielorusku navrhuje obmedziť prezidentský úrad na 2 volebné obdobia a zvýšiť vekovú hranicu pre voľby na tento post na 40 rokov. Ústavodarná komisia súčasne navrhla, aby bol v Bielorusku ustanovený inštitút verejného ochrancu ľudských práv. Ruská federálna služba vzdušnej ochrany lesov vyvolala v troch okresoch Jakutska umelé dažde, ktoré by mali pomôcť pri hasení lesných požiarov v regióne. Podľa agentúry Interfax o tom informoval operatívny štáb Jakutskej republiky, ležiacej vo východnej časti Ruska na Sibíri.
Šport Rádia Lumen.
Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna Liga má trojnásobné zastúpenie v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy, ktorého úvodné zápasy sú na programe zajtra. Trnavský Spartak a Jemeška Žilina potvrdili v prvom predkole rolu favoritov proti Malckej Moste, respektíve gruzínskej Dile Gori. Pre Dunajskú stredu sa púť pohárovou Európou začína až v tejto fáze. Spartak nastúpi proti rumunskému Sepsi najskôr doma, čo by rád využil na vytvorenie si solídnej pozície do odvety. Žilina cestuje na Cyprus, kde ju čaká konfrontácia s tamojším vicemajstrom uplynulej sezóny Apollonom Limassol. Dac začína na horúcej pôde v Belehrade proti Partizanu. Pre klub zo Žitného ostrova to bude 22. stretnutie na európskej pohárovej scéne. Odvety druhého predkola sú na programe na budúci týždeň. Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do druhého kola dvojhry na Antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. Finalista z roku 2016 zdolal na úvod argentínskeho lucky losera Renza Oliva po trojsetovej bitke 1-6, 6-2, 7-6. Slovenský tenista Filip Horanský neúspel v prvom kole dvojhry na Antukovom turnaji ATP. V pozícii kvalifikanta podľahol Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny 4-6, 3-6. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v poľskej Gdyni. V stretnutí prvého kola vyradila 7. nasadenú Rusku Varvaru Gračovovú po trojsetovej bitke 6-4, 6-7, 7-5. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v druhom kole dvojhry na turnaji WTA. Maďarskej kvalifikantke Ane Bondarovej podľahla 2-6, 7-6, 1-6.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
V ranných hodinách málo oblačnosti, to by mohlo byť celkom príjemné, ale potom v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť. Zatiaľ hmiel málo, hmly sú také častejšie až ku koncu júla, respektíve v auguste, takže aj keď sa nám už predlžujú noci a skracujú dny, takže dlhšie by sa malo v noci ochladzovať, ešte to do nejakých veľkých hmiel asi nepôjde. Takže zajtra ráno na severe pravdepodobne menej ako 10 stupňov a maximálna teplota a všetko pod 30, ešte 30 ani na zajtra by som nedával, ale na piatok už tu je šanca, pretože ten vietor by mal zoslabnúť.
Večerný program po 20. hodine už tradične patrí relácii Lupa, v ktorej vám Andrea Čelková predstaví cirkevnú základnú školu Andreja Kmeťa v Žarnovici. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.